Salam, qadrli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şöhrek tanımına, mekte okuçlarının sağdan dolmak için onların iyimet rıksanına neymeler girmeyen temadan malumatları dikkatinde ötürler. Gürürlükleri de aktif ötünü devam ettiriyoruz. Gepleşikler, Pragadak stüdyodan men Altın Amami Toydal Paryarın adatlan turkunlarına alın. Құрметті дүңгейшілер, тәді оқу елінің башанмағылен бағылы мектебе атнаян шағаларын имітленмегі меселесі көп ен аттан алада қойар. Яғни доғыры нақатланмақ шағаларын діңе жан сағылығына дәл етем оларын оқуды хем үстіннікілі олмағына тәсеріні етіргеніңі медицина ешерлер айтярлар. Қазақстанлы врач Гүлжамеш Дукаирова, яш өзген организмі қадалаштырылан имітінің зер ұрдығын айтяр. Докторың пікірічі әзіргі дөгір мектеплерді шағалары ойлыған талапларын өзген өгірі имітленмек меселесіне қатты көп үн сермелі.
Молодой растущий организм нуждается в правильном сбалансированном питании. В школах сейчас большие нагрузки.
Яғни қиын дертлері, мектеплерде үйретілген көп мағлұматлары шағаның бейнесі қабыл етіп, сағлығына зепер етмеді әлі, шағаның имит рационына хүкман суратты, белокларың, яғларың, углеводларың, әм витаминлерің ден ағрамлы жемленмек зерур. Специалистің тасдиқламағына өре, шағаның күннелік рационына белок етерлікті олар әлі, балық, ет, нойба, пенир, туорк әлі тағамлар оның имит рационына қосылмалы. Яғын мөтшөрі қадыл олар ялы меске, қаймақ, зейтун яғы, сүйт, балық ялы, алықлары, чағылары хүкман бермелі. Углеводлары бай олан имітлерін қатарына туы, гречка, картошка, үзім, келім, қарпы ялы алықлары ерерлер. Витаминлер бары дайдыланына чағаның өзген организміне С, Б1, Б2, Б12, А, МД, Е витаминлерін зерурдығыны специалист айдар. Бұ витаминлерін сүйт ва сүйт өнімлеріні арасаланмадық бұғдайды. Көк япрақлы өнімлерді шалы, нұқыттыр, нойвады бардығыны доктор өлігер. С витамині қызылы балғар ұртшына, келемлерің дүрлі көрінішілеріні, хұрмады, помидорды бардығыны специалист айдар. Шеледі мектебе атнаян шағалар үшін йодың әхметінің йоқорыдығыны медицина ішәрі веледі, дәвәві йод шағаның нерв өжіклеріні тәтір едіп, бенінің ішесіні қолыныр яр. Деңіз келемнің, деңіз балықларың, еме деңіз имішлерің йода байдығыны доктор айдар.
Для школьников специально разработаны препараты, йод содержащие, которые нужно ежедневно добавлять в рацион. Например, йодамарина или каких-то еще...
Егер бұй имітлер ел етерлі олмаса, йодамарин ялы чағалар чүн юриті таярланан витаминлерін бардығыны, шолар чағалара идігдерлі бермеліғіні специалист масағат ерер. Шеледі доктор ет өнімлерінен еділен қалваса сасиска ялы адықлары мекте оқучыларына көп берметтен сақланмалы. Специалистің айтманы өре, шекер, сүйжі, шоколад ялы қанды бай өнімлерден қатша тұрып, шағалара балы қуырадылың күшміш күште, қуырадылың инжір, қауын, қарпыз, ерік, алма, шеттал ялы сүйжі тағамлы мейуелер верілмелі. Сонны шағаның организмінне бұ азықларды олын фруктоза өз көріп, ұзақ бағыт сақланян энергия біләне шағаны үпчін әдер, дүрлі сүйжідір көкөлер, шағыды қызға ватлайын энергияның пейда олмағына тәзір етіп, сонра шағыды яды олық дұйғысыны дөретіяніңі доктор бізбілен сөкөттесіңіні көрің верді. Канада, Британия, Американың бірлесен штатлар ялы өсен үртларың үкіметлері сағдын имітленмек доғырсынна масақатлар топлымына ешләп, Олары юриті ресми интернет сахипаларына ерлештірділер. Шолы берліян масақатларда ертерлік нақарыңы чағалар чүн қатты мүхімдіг айтылияр. Ертерліғе сүлөшілөсі бұғды ярмасынан үшілі нақарларың чағалар чүн өрен пейдалыдыг айтылияр. Бұ мағлуматларда чағалар қара ұннан, арпа ұннан үшілін чөрігі, творығы, дүрлі йогуртлары, күшміш күсті қоғдларың дүрлі көрінішілері ялы тағамлары, ертеркі нақары етелер оларды бүтін оның дуамынна оқу өлен мешғуланыр ялы, етерліклі энергияның болжақты ғайдылияр. Умуман 7-10 яш аралығы нақ чағалары күніні, ең олманына 4 я 5 едек нақарланмағын зерурды мағлумат верілер. Мектебе атнаян чағаларың торғысына алма, банан, шеттал ялы мейуелері салмағы, ядыңыздан чықармақ деп специалистер масақат верілер. Мектебе атна яна чага тулан адамнар чага арасасуун ил етерли болманы үнсермели. Себеби чаганын организми такминан 70-80% суукулуктан ивара толуп турар. Гүнатар юртларын көпсүнө орто мектептерде чагалары арасы ичилген суу ил етерли болор ял эдилен. Мектептерде шейле шертлер көдөңүнө тутулмады болса, эн аталар чагаларын яны менен арасы суу салмалыйлып масахат эрлер. Эң эсасы да орто чагаларга сагдын имитленер ялы. Sizin özünüz doğru iyimitlenmek bilen olara görülü olmalıyıp, sağdan iyimitlenmek var da Kanada'nın resmi sahifalarına maslahat veriyor. Qadir dinleyiciler, sağlık programımızı görülük var da Lukman Anaverdi Dağıtarov'un maslahatları bilen devam ettiriyor. Makalanın mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Qiynantakta hedirki dövürde çilim çekmek gövürüllerin arasında da köp duş geliyen yaramaz enliktir. Son kıyırlarda yaş yetkincek kıyırların arasında çilim çekeyenlerin sahanı has arttı hem bir yaramaz enlikte olur oğlunlardan öngde varyarlar. Çilimin ineğinin hem gelecekki çağanın sağlığını ziyanlıdığını aramazdan ortaça 20% gövürül ayarlar çilimin taşlamayarlar. Çilimin getireyen has ulu ziyanı çağı ösüşten galiyar. Çağanın yüreğinin kelle beynisinin eneden kemçilikli doğulma yağdayı köplenç, gövrül mağarı çilim çeken ayarlarda duşuluyar. Şivet alımları 17.000 çağanın doğulundan te 33 yaşı çenli dövürünü bağırlığasını alıptır. Neticede gövrülü mağarı enesi çilim çekenlerde gant diyabetinin ikinci tipine ve semirliği olan hopun yokorlanıyanlığı belledilipdir. Eger gövrül ayal her gününü 10 çilim çeken yağdayını, onun çağısını yokordaki keselçiliğe uçuramağın hopunun 4 etse artıyanlığını alımlar ayratin belliyarlar deyip, Lokman Anıverdi dağına tarif gurrunu devam ettiriyar. Enenin hem çağanın deyişlerinin berk olmağı var da. Gövrül vakti ayarlı kalsa olan talep bir neçesi artıyar. Ol düğünçöğün ilkinci dövürünü, çağanın sünklörünün kuruluşu uçuyun gerek. Eğer kalsi, fotor ya da fosfor yetmesilik etse, onunla çağı organizmi, ol mikroelementleri eneğinin sünkünün ve deyişlerinin düzümünün alıp başlayar. Şonu çoğunum, gövrül ayağının imitinini, şol elementler bol olmalı. Deyişleri berkitmek hem onun kariyesinin önünü almak için düzümünle fotor hem kalsi elementlerine bay, deniz varlıklarını, süt önümlerini köpüre giymeli hem şahsi gigiyenanın talaplarını kıyışarlıksız yerine yetirmeli. Yaramaz maddelerin çağanın ötüşüne ediyen tiyatiri var da. Hedirki zamanla adamın yaşayan tredatı onun edin hem ediyen ziyanlı işlerinin kalındıları bilen Ören kapalanını, havadaki radyasyanın, freonun, topraktaki kislataların, aşkların, pestisitlerin hem nitratların, gök ve miyve önümlerine sinen epet yarama tehirlerinin neticeleri göz önüne getirirden haf uludur. Şol diyanlı maddelerden insektisitler. Hedirki doğur ziyanlı mörmözöklere karşı görüşmekin kimiki terişteleri giyinden ulanılıyar. Gövrel vakti mörmözökler bilen yaşamakın hopi, Oları öldürmek için peydalanlayan zeherli maddelerin tesirini kalmaktan has ağdır. Eğer kimikat mörmözökleri öldürür yalı güçlü olsa, onun ol ineğinin içini öteyen çağızı için hopludur. Şol sebeple de öyde mörmözöge karşı şeyle terişte ulanılacak olsa, gövrülü ayağı da bir neçü gün başka yerde olmak maslahat berliyar. Pestisitler, gerbisitler hem kimik dokunlar. Pestisit sözünün latin kökleri olup, pestis yok yer, sido öldürüyerin değilligidir. Olur ötümlüklerin hem hayvanların keselçilikleri, haşal otları bilen görüşmek, hem de ekinin ötüşünü kaydalaştırmak, yığılmadığından olur onu kuğuratmak, hem yaprakları düşürmek için peydalanılıyar. Oları hasıl için görüşte mörmeyeceklere, haşal otları, o kesel getiriyen kömülüklere karşı insanın ulanayan yarağı deyip düşünmek doğrudur. Haşal otları yok etmek için ulanlayan zeherli maddeler pürkmek ya da tozlandırmak yolu ile peydalanlayan agrokimikatlardır. Türkmenistan'ın 14 yılda pahtanın yaprağını düşürmek için avulu kimikatlar samoliyotlardan hem yürütüleştirilen traktörlerin kömeği ile hasılı yetişen kovuşu meydanlarına ulu mesverlerde dökülüp geliniyor. Oların epesli bölüge içiliyen su, çigit yağı, gök önümler ile yerli ilatın bedenine sinyar. Pestisitler tevigi yağdaydı ören hayal dargıyar. adam we hayvan organizmlerinin olar çıkman toplanýar hem kemkemden köp gedelçiliklerin emere gelmegine sebäp bolýar diýip Lukman anly berdi daňa taryf tapýarmy.
Hormatly dinleyijiler, şu bilen taýdan programmamyň wagty tamamlandy. Bizde Berkjan Sağlyk arzuw edip, sizlere hoş geldiňiz.